subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda v o a barnaamijka saakiyo caalamka oo idinkaga imanaya washington. waa subaxnimo jimcaha bisha abril waa 21 sanadka 2024-ka. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah haaruun macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan magaalo ku taala swiden oo ay soomaalidu ku badan yihiin oo la sheegay in dembiyada ay dhallinyaradu geystaan ay hoos u dhaceen.
qaar waa jira naftoodii ku waayey, kuwa waxaa jira xabsiyo dhaadheer loo jaray oo xukunada dhaadheer soo dhamaystay. marka waxaa jira laakiinse kuwa isdaba qabateeyey oo markii arkee noloshan adag ay ku nool yihiin markaasi isbedelay oo ka baxay dhibaatada iyo gaangiska. qaarna wada ka hajireen dalka oo waxay aadeen wadamada kale ee yurub, halka kuwo kale oo badanna ay waalidkooda u dhaqanaadiyeen.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya ayaa shalay kulan miradhalay ku yeeshay magaalada nairobi. sidaas waxaa sheegtay madaxtooyada soomaaliya oo war qoraal ah ka soo saartay kulankaasi. labada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo william ruto ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal, amniga xuduudaha soomaaliya kenya, dagaalka ka dhanka argagixisada iyo deris wanaagga labada wadan iyo xasiloonida gobolka, ayuu intaas ku daray qoraalka kasoo baxay villa soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaa safarkaas ku tegay nairobi shalay kadib markuu martiqaad ka helay madaxweyne ruto. madaxweyne ruto iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ka shaqeynaya dadaalo ay ka dhex wadeen soomaaliya oo iyo etoobiya oo ku saabsan xalinta xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhalatay safkaradkii 1-dii bishii janaayo ay wada gaareen etoobiya iyo somalilan, sida ay sheegeen saraakiil codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan la ogolayn inay arrintaas kala hadlaan saxaafadda. hase yeeshee kulanka shalay dhacay ayaan rasmi ahaan labada dowladood midkoodna u shaacin inuu si gaar ah ula xiriiray xiisadaas. sidoo kale kulanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalintii shalay ay ku ekayd muddada ay dowladda federaalk soomaaliya u qabatay etoobiya inay ku xirto qunsuladeeda hargeysa iyo garowe. somalilan iyo puntland ayaa labaduba hore u sheegay in amarka kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya uusan khuseynin. ruushka, jarmalka iyo britain ayaa khamiistii ku booriyay wadamada bariga dhexe inay isxakameeyaan xilli ay sii xoogeysanayso xiisada u dhexaysa israa'il iyo iiraan. iiraan ayaa ku eedeysay israa'il weerar cirka ahaa oo 1-dii bishan lagu bartilmaameedsaday qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada dimashiq ee caasimada dalka siriya. weerarkaas ayaa lagu dilay jeneraal darajada sare ka haya ciidanka qalabka sida ee iiraan iyo 6 kale oo dhammaantood ahaa saraakiil ka tirsan militariga iiraan. israa'il weli ma aysan sheeganin mas-uuliyadda weerarka, laakiin hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullah cali khumeyni ayaa khudbad uu arbacadii jeediyey ku yidhi israa'il waa in la ciqaabaa waana ay noqon doontaa. ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa isna sheegay inay waxyeelayn doonaan cid kasta oo isku dayda inay waxyeelayso. diyaaradaha luftaansa ee dalka jarmalka oo ka mid a laba diyaaradood oo laga leeyahay galbeedka oo tegi jiray tehraan ayaa kordhiyay hakad ay geliyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen caasimada iiraan. ruushka ayaa isna uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan israa'iil, lubnaan iyo dhulka reer falastiin. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. o j simpson, xidigii kubadda cagta ee maraykanka jilaana ahaa oo sannadkii 1995-tii lagu waayey dilka xaaskiisii hore, inkastoo maxkamad madani ay ku heshay inuu sabab u ahaa dhimashadeeda, ninkaasi oo goor dambena xabsiga loo dhigay xatooye ee afduub ayaa shalay geeriyooday. waxa uu ahaa 76 jir. waatan warbixin ay reuters ka qortay oriental james simpson oo ku dhashay san francisco 9-kii julaay 1947. o j simpson ayaa xeerbeegti maxkamadeed oo fadhiisatay magaalada los angeles ay ku waayeen waxa ay saxaafaddu ugu yeertay dacwaddii qarniga. simpson waxa uu dhintay arbacadii kadib markii muddo uu la xanuunsanaa cudurka kansarka, sida ay sheegeen qoyskiisa oo farriin soo dhigay baraha bulshada. oo Jay Simpson waxa uu ka baaqsaday xabsi inuu galo kadib markii dilkaasi lagu waayay. Waxana uu la xariiray markii xaaskiisii hore Nicole Brown Simpson iyo saaxiibkeed Ronald Goldman lagu tooriyey Los Angeles. Goor dambe ayaa Simpson uu 9 sano oo xabsi ah galay kadib markii lagu helay inuu sanadkii 2008 uu ku lug lahaa xatooyo iyo 2 qof oo ka ganacsada alaabada xusuusta leh ciyaaraha oo hotel ku yaalla magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada lagu afduubay. Simpson waxa uu ahaa mid ka mid a ciyaaryahanada kubadda cagta Maraykanka ee NFL la yidhaahdo kuwooda ugu caansan sannadihii 60-meeyadii iyo 70-meeyadii. Inkastoo caruur ahaan uu qabay iin saamaysay korriinkiisa, haddana waxa uu noqday mid ka mid a ciyaaryahanada NFL kuwooda ugu orodka dheereeya. Waxaana uu ciyaari jiray jaamacadda University of Southern California. Waxana uu ku guuleystay abaalmarinta koobka ugu caansan ciyaaraha jaamacadaha ee lagu magacaabo Heisman Trophy. Kadib markii uu guulo ka gaaray kooxaha heerka koobaad ee NFL, isagoo u kala ciyaaray kooxaha Buffalo Bills iyo San Francisco 49ers, waxaa O.J. Simpson magaciisa lagu daray liiska xirfadlayaasha caanka ku noqday xirfadooda loona yaqaano Pro Football Hall of Fame. Simpson waxaa caanimadiisa kubadda NFL u weheliyey isagoo ahaa jilaa wax ka dhigay filimka Naked Gun. Sidoo kale waxa uu ahaa jilayaasha xayeysiya agabka ganacsiga siiba garoomada. Intaasi oo dhani waxay isbeddeshay markii la helay meydka la tuuriyeyey ee Nicole Brown Simpson iyo Goldman bannaanka hore ee gurigeeda oo ku yaalla magaalada Los Angeles bishii Juun 12-keedii 1994. Simpson markiiba waa laga shakiyey, waxaana booliisku ay ku amreen inuu isdhiibo. Laakiin 5 maalmood kadib dilka, Simpson waa uu baxsaday isagoo uu la socdo nin ay kubadda wada ciyaari jireen. Waxaana uu watay baasaboorkiisa wuuna isqariyey. Kadib markii ay booliisku cayrsadeen in muddo ahna, waxaa is-cayrsigu ku soo dhammaaday gurigiisa. Halkaasi oo lagu qabtay waxaana lagu soo oogay inuu dil geystay. Waxaana halkaasi ka bilowday mid ka mid a dacwooyinka ugu yaabka badnaa qarnigii 20-aad, waxayna dacwaddu astaan u ahayd dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay in nin caan ah oo taajir ah madowna ah lagu soo eedeeyey dilka xaaskiisii hore oo caddaan ahayd una dilay masayr kadib markii ay iska furtay. Dacwad oogista ayaa ku dooday in Simpson uu Nicole u dilay masayr darteed, waxaanay soo bandhigeen dhiig, timo iyo baaritaano la xiriiranaya dilka Simpson. Qareennada difaacayeysa waxay ku doodeen inay ku masabiteen booliis caddaan ah. Madaxweyne Bill Clinton ayaa ridistii xukunka ka daawanayey TV-ga isagoo ku sugan aqalka cad. Dadka madow ee Maraykanka ah waxay u arkayeen nin dhibane u ah booliis midab nacayb uu ku jiro, halka dadka caddaanka ah ay aad ula yaabeen markii dembiga lagu waayey. Looyarada Simpson waxaa ka mid ahaa xubno caan ku ah xirfadda sharciga Maraykanka sida Johnny Cochran, Alan Dershowitz iyo F. Lee Bailey, kuwaasi oo ka xeelad badiyey looyaradii dacwad oogista. Dacwad oogista ayaa qalad xusuusta galay sameeyey kadib markii ay Simpson u sheegeen inuu gashto galaafis ama gacangashi uu dhiigmarsan yahay oo laga helay goobta uu dilku ka dhacay, iyagoo ku kalsoonaa inuu la ekaan doono Simpson, gacanku dhiiglahana sidaasi lagu garan doono. Hase yeeshee waxaa la yaab noqotay markii Simpson uu isku cabiray, balse ay leekaan weyday. Markaasi oo qareenkiisii Johnny Cochran uu ku soo xiray hadalkiisii isagoo yidhi, haddii ay leekaan weydo waa in dembiga lagu waayaa. Markii dembiga lagu waayay, Simpson waxa uu ballan qaaday inuu raadinayo qofka ama dadka ka dambeeyey dilka, isagoo sheegay inay bannaanka joogaan, waxaana uu ku adkaystay inaanu isagu cidna dilin. Qoysaska 2 qof ee la dilay waxay markii dambe la tiigsadeen dacwad madani ah, taasoo xeerbeegtida oo ay u badnaayeen dad caddaan ah ay sannadkii 1997 ku heleen mas-uuliyadda dilka, waxayna ku taqsiireen 3.5 milyan oo dollar oo mag ah. Bishii Oktoobar 2008, waxaa Simpson lagu helay dacwado ay ka mid ahaayeen afduub iyo xatooyo hubaysan, waxaana lagu xukumay ilaa 3 sano oo xarig ah. Waxaase markii dambe laga sii daayay xabsiga isagoo aan xukun ka dhammaysan, waxaana loo eegay inuu xabsiga dhexdeeda ku muujiyey anshax wanaagsan.
Warbixintii Reuters. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America, Washington. soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa wada dagaalo ay kaga hortagayaan saameynta rabshadaha kooxaha dhalinyarada ah dhexmara oo muddooyinkii dambe dalka Sweden ku soo kordhay. Maamulka mid ka mid a magaalo soomaalidu ay ku badan tahay ayaase mas-uuliyiintoodu sheegeen inay ku guulaysteen in magaaladooda ay rabshadaha hoos u dhigaan, isla markaana ay sameeyaan barnaamij ay waalidiintu qayb ka yihiin si rabshadaha hoos loogu dhigo. Cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa ku eegaya warbixintan waxyaabaha keenay dhalinyaradu ay kooxaha ku biiraan iyo dadaalada ay soomaalidu wadaan.
Magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla qaaradda Yurub iyo waqooyiga Amerika ayaa rabshadaha kooxaha kala duwan dhex mara ay muddooyinkan dambe noqdeen kuwa si weyn loo hadalhayay, isla markaana keenay inay sahaydaana nolosha dhalinyaro badan. Dadka arrimahan u dhuun daloola ayaa qaarkood ay aaminsan yihiin inay salka ku hayaan arrimo kala duwan oo dhaqaaluhu ka mid yahay. Waa sida uu tilmaamayo maxamed cawad maxamed oo baraka ah qaar ka mida dugsiyada ku yaalla caasimada labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg.
Waxa weeye waa wax in badan soo taxnaa taariikhda Sweden, balse iminka ah mid meel sare maraya, taasina waxay inta badan salka ku haysaa suuqa ka ganacsiga daroogooyinka oo dhalinyaraduna isku haystaan. Taas waxay markaa keentaa in suuqla hore ay haysatay in kuwo kale ay soo galaan, taasina ay keentay markaasi in dagaalla gacan ka hadala iskhaarijina ay bilaabanto, dhalinyaro badanna ay markaasi halkaasi naftooda ku waayaan.
Boqolaal Soomaali ah oo 30 sannadood ee u dambeeyey uu soo haajiray waddamo ku yaala qaaradda Yurub ayaa qaar badan oo ka mid ah ay sal dhigteen amaba ay degeen dalka Sweden, waxaana la tilmaamaa in arrintan ay noqotay mid walaac ku beertay waalidiin door ah. Waa kan mar kale maxamed cawad.
Saameyntay ku yeelatay waxa weeye in dhalinyaro badan kolley ay naftoodii horta ku waayeen, kuwo badan ay waddanka ka qaxeen oo iskaga yacaan, kuwo badani markaasi ay xorriyad la'aan ku nool yihiin oo ay iska eegayaan kuwii kale la dagaalamayay marna ay iska eegayaan askar, iyo in waalidiin badani markaasi ay dhibaatooyin fara badan ay ilmahoodii ku waayeen oo noloshii ay ka burburtay.
Walaway xaaladahaasi jiraan ayaa haddana geesta kale waxaa jira dadaalo dhowr ah oo ay wadaan maamulka waalidiinta iyo weliba ururo ay ku midoobeen waalidiintu, kuwaasoo guntiga dhiisha iskaga dhigay si ay xaaladan dhalinyarada uga badbaadiyaan. Mahdi Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha degmada Yafa oo ka tirsan magaalada Stockholm ee caasimada waddanka Sweden ayaa ii sheegay inay qabtaan arrimo dhowr oo ay ka mid tahay la shaqaynta booliisku.
Waxyaabahaan qabano waxaa ka mid a maaragta la shaqaynta booliska iyo maaragtay waalidiinta hadda oo aan maaragtay wacyigelin siino iyo inay waalidiinta soo doontaan kaalmo ama gargaar ay kasoo tataa xafiiska bulshada qaybta reeraha qaabilsan. Maanta alxamdulilah xaafadan degmadan aan ka ahay maaragtay gudoomiyaha shaqaale xataa noo shaqeeya waxaa ku jira Soomaali fara badan oo soo baratay cilmiga bulshada, waxaana isku daynaa inaan maaragtay la shaqaynta iskuulada xataa inaan u sameynay wada shaqayn si maaragtay loo arko ilmaha markii ay maaragtay ay fudfudud yihiin si wax loogu qabto iyo xataa xanaanada markii ilmaha xanaanada ku jira.
Dadaaladaasi uu Mahdi Soo Xuse ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay inay keentay in magaalada uu gudoomiyaha ka yahay ay hoos u dhacaan heerka rabshadaha kooxaha dhex mara, kuwaasoo muddooyinkii hore farabaas ku hayay.
Runtii Soomaalida xaafadan degan Yaar ama degmadan Yaarba degan aad aad bay u fara badan yihiin. Dhibaatooyinka dhalinyarada is eryana ama isdirayana waxay soo bilaabatay ilaa 2015-16 soo bilaabatay. Run ahaantii annaga aad iyo aad bay noogu badneed waagii hore, laakiin hadda xoogaa way naga yaraatay oo waxqabadka iyo howlaha aan ku wajahayno dhalinyarada ayaan si xoog leh maaragtay xukunka aan hadda maanta inta ka hayo aan ugu jira, laakiin run ahaantii aad iyo aad bay u badneed dilitaanka dhalinyarada isfirayso. Ayadoo qeyb jaaniban ay jiraan, qeyb Soomaaliyana ay jiraan, muddooyinka ugu dambeeyey hadda waddanka Sweden oo dhan waa magaalooyinka waaweyn way ka dhacdaa. Hadda xalay waxa ka dhacay degmo kale oo ku taalo Stockholm geeskeeda, in aabo lagu dilay wiilkiisa hoostiisa oo ah maaragtay Soomaali maaha laakiin waa qof kale ajnabiya. Dhibaatooyinkaas aad iyo aad bay noo saameeyaan.
Falalka rabshadaha watee dhalinyarada dhex mara oo ah kuwa muddo soo taxnaa, isla markaana marka laga yimaado dhalinyarada ku biiraya ayaa sidoo kale waxaa jira kuwa kaloo kasoo baxaya amaba fikirkooga bedelaya. محمد عوض أو بركة قار كمدة دوكسيدة مقالة غوتنبرغ أي أي شيء يعني يشيران دالي يركا ترسن دوكسيدة ومعلن كي هاي أوتشتكن براي
ويشيران يرفع بضان وهاكو أنه يسكولة حتى يسكولة دران وبرشدة فردقنا كمدة هايين إنا يكو بيرين دالي يرى داسي قار ويشيران نفتو دي كوهي كوهي حجرة حبسية دار دير لوتشاي وحكونا دار دير صورة ما يستي مركاوي حجرة لكن سي كوهي استبقى بتيه ومركي عكي نوراش ناضيك يكونوا ليهين مركاسي إسبدلي أو كبحي دباتة دي كانجسكا قارنو وبكا حجرين دلغا ووحي عادي مضمضا كلايرو حلقا قوة قلاء بغضنا عيوالي تكودو لقن عليين يعني ودكي هو يهي
حرم آي كمي ديهين دقالها يولي وين عدن يرد وحبرشادة كبودانا ما آني دوكسيدة لما يسن أي عيداتك قار عرمهانو دعا ساران وعنا ميلا بضانو الدولي دا كميدا اي قيب كييين وحيابها دان يرادا جيدك كوريحا هدبا مجرى انا برامج سيقارا ولحن يرانو لسا دان يرادا مهدي عبد محمد قدوم ياد دقمد يافا واسو اشاسي ويديا اي اي شيقي اي اي جرى انا برامج عرنتان لغورة تعاليو هو اي كمي تحي ان دان يرادا شقوين لصيح اللي قفصح يدا
اتدوحا نعلينا عرفتي انسلينا شقوين صدح صدح أسبوع مرة قلناها الوجرة حقيقي مرة الوجرة يعني كريسماس كام أو نيويورك وقت يلا صوف صحيحين and مدة كنا وحاجرة and وعي وعيقين فربنا الله قبض علينا رضا مرة إنه قطوا and مارت المساجد وكل آدي أربع مرة الوجرة حق and دقبضنا وحاجرته and ميلو ودليل رضا أي تجان الله مارت اللغة أو حق مارت الليل وكل أما اللغة أو حيابها قلة sida gaariga oo kale ee leesanka qaadashadiisa ee darawal leesanka isay u qaadan lahayeen iyo horumaradaas ayaa ka jiray mid ka mid ah jirtana waxay tahay waqtiga xilliga samarka ama aragtay qulaylaha in waalidiinta iyo carruurta la banaan bixiyo meel la geeyo wax oo baadiyaha ma aragtay ku soo waqti qaataan
waalidiinta culays badan arrinta ka soo fuulay ayaa u jira sida uu Mahdi sheegay barnaamij ay waalidiintu qayb ka yihiin oo ay xilliyada fasaxyada toddobaad ka sameeyaan
waxa kale oo jira in bulshada urur Soomaali urur maaragta ayaa jira ay ku midoobeen waalidiinta Soomaaliyeed ururadaas ay ku karta ku tala qaataan waxa jirta inay habeenadii sabtiga xadda weekendiga maaragta ay wareegan waalidas waxaan u sameeyney goobo ay ku kulmaan ay kula wareegan ay isku kala warqaataan laakiin mid ugu muhiimsan waxay tahay in hadii waalidka uu dareemo in ilmihiisa ama uu ku arko waxyaabo qaldan inuu la soo xiriiro xafiiska bulshada
arrintan ayaan ahayna mid ku kooban dalka Sweden ama Sweden sidoo kale xaaladan oo kala ayaa xilliyo kala duwan ka soo jiray magaalooyin ay Soomaalidu ku nool yihiin oo ku yaala qaarada Yurub iyo Waqooyiga Amerika kuwaas oo waalidiin doora oo Soomaaliye rabshadaha noocan ah ay carruurtooda saahideen
مهدسند عبد حاتين محمد الشروع او ينسو جدي واربحين تاسقو صاحب سند حافظ ايكو بدهين تدك سومالي دا مقالة دا استوكو من دالك سويدن او شاقي ان دنبيد ايكو لكتلين دالي يرضي حوصول عين هالكاد نقرسو عطان و Voice of America هاتن دا استيال كسو دوادة برنامج كي امورها اسلامكا وحين نسو عطينية عبد حافظ عويل اسماعيل
على وناك سنة ذكية باخياتنا اللي سنة ساي مركز تؤاد عالم فكسو كنت يهين باب تركيا يا حديدي لو فين تبدي عوين ككل الدوانة إسرائيل سلاسدي لا أحب تشوتشين لقد قد واقع يقعن كقساء سيدا لقد أبعي وكالة وركة إيروي تريس أرن كان أي آهة الله بدي يقود دنبي سي وعن كرا أي كقادة إسرائيل لفدي بلودة دقيت كسعوتي قساء إسرائيل أي شيكتين إني كتواب دون تو تلامو ينكن بدا عدا بعر منتا إيا شدال كديارة ده يدو أو أي يدو نح حديد يسو حاسو صار كا تركيا دواقة تركيا مكوعة دادين دورا إسرائيل إني وحكب بدشو سياسة يد اللحي لنا فلسطين أما الدقال كبا تركيا سيت الله بدن أو قاضي مكوف لانتها إيوحي لقفل إيا ما دام أو تركي ويهي أما كمي دي هاي ودامدا أود لها دوني دا إسلام يوهج شامبورتنا تفو لبادبا برنامج كينا ينكو إيجينا هدي إلى هاي إدمو تركيا يا عمباريسي دقال كقاسي إسرائيل قادي ويركي تدوبادي بشي أكتوبر كاسيو أي كغي توابيسي ويرردي حماس أي لبك ساتي كونفورت إسرائيل أنكرا وحا يكو باغري حبت جوجين دك دك أه وحاني تاغير سيد دال كا كونفور أفريكا أي كو جيسي محكبة عالميقة أهي قصور كاها كو باغي اندقال كا إسرائيلي قصة لغو تلماما حسوق إيه داس أو إسرائيل بيني سي دينا عكالي أنكرا كومنانتانو غرقار أهي يؤدر تي قصة sidaas oo ay tahay Turkiya waxay sii waday xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya iyaga iyo Israa'iil inkasta oo ay soo jeedisay baaqyo xoog iyo carar ku jirtay arrinkan ayaa ku keenay dawladda Turkiya kacdoon gudaha ah wasaaradda ganacsiga Turkiya ayaa sheegtay in talaabooyinka la qaadi doonaan lagu beegsan doono 14 badeecadood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin birta marmarka sibirka aluminiumka bulketiga ama jaajuurka alaabada bacriminta qalabka dhismaha iyo wax soo saarka shidaalka duulista iyo kuwa kale dadka ka faalooda siyaasadda Turkiya ayaa qaarkood aaminsan yihiin in talaabooyinkan Turkiya ay qaadayso ay soo habsaameen haddaba wax ma ka bedeli doontaa siyaasadda ama dagaalka Israa'iil ee ka dhanka Qasa su'aashaasi ayaan weydiiyay injineer Ahmed Amtidon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain
waa mahadsan tahay Xafiid waan ku salaamaya runtii su'aasha ah ma la soo daahay Turkigu tilaabada tan uu hadda qaaday waa laba dalaal oo haa waa la dhihi karaa oo runtii dee shab bilood lix bilood ayuu dagaalku socday mar hore laga filay culaysyo intaa ka badan laakiin dhinaca kalena waxaa runtii la dhihi karaa waddanka Turkiya maadaama hadda culays xoog leh dunidii oo dhan u ka yimid Israa'iil la saaray khaasatan Netanyahu la saaray oo adduunkii oo dhan hadda farta kusoo wada fiiqayaan in culayska la sii badiyo dusha laga sii tuuro ayay waxaas leeyahay ayay Turkiga ka tahay oo maaragtay waxay sii xoojinaysaa xoogaga faraha badan ee kala duwan ee hadday tahay xagga reer galbeedka haddii tahay xagga wadamada koonfurta Ameerika wqooyiga koonfurta Ameerika Iraad iyo haddii tahay xagga Afrikaba iyo Carabta ama istiridda Islaamka culaysyadaas oo dhan inay maartay ku sii kabto oo maartay runtii Turkigu oo tilaabadaas ka dhigo mid kaabta culaysyada faraha badan ee jira
dawladda Turkiya ayaa sheegtay in xanibaadani ay sii jirayso ilaa inta Israa'iil oo ay waajib ku tahay shuruucda caalamiga ah ay si degdeg ah ugu dhawaaqdo xabad joojin oo galaatsanaya socodka gargaar bani aadimo oo ku filan Marinka Qasa Israa'iil oo ka jawaabaysa talaabo inka Turkiya ayaa wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Eli Cohen uu sheegay in Ankara heshiisyadii ka dhexeeyay si gaar ah ay u jabisay wasiirka ayaa waxa kale oo uu sheegay in madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan uu mar kale u hurayo danaha dhaqaale ee dadka Turkiga si uu u taageero Hamas waxaana uga jawaabi doonaa si la mid ah ayuu yiri sida uu hadalka u dhigay haddaba Turkiya talaabadan uu qaaday ma ku filan tahay wixii laga filayay dagaalka Qasa maadaama oo Turkiya ka mid yahay wadamada awoodda iyo saameynta badan ku leh dunida waa kan mar kale injineer Ahmed Abtidon
tan kale oo ah runtii wixii laga filayay Turkigu maadaama uu yahay wadamada ugu tunka weyn la dunida Islaamka ee Qasa waxaa hubaala horta inuu Turkigu marnaba qarsanin in waddanka Israa'iil ay markiiba ka hor yimaadeen dagaalka Qasa oo dhowr jeerna ay tahay markii ugu horreysay hadda ahayn ee dagaaladii hore ee Qasa ee lagu qaaday Turkigu mar walba ahaa kan u taagnaayo ka jawaaba qaasatan Erdogan
waxay kadib markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Hamas Turkiya iyo Israa'iil waxay kala qaateen safiiradoodii laakiin ganacsigii u dhixiyay waxba iskama bedelin talaabadan Turkiya ayaa ah tii ugu horeysay ee muhiim ah oo ay Ankara ka qaato Israa'iil tan iyo markii uu dagaalku u bilowday intaasi ayaynu dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuraha Islaamka anigoo Cabdixafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo intaaynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
سند عبد الحافظ عاول اسماعيل هاتن حبنت عيارها هي نور حسن نور بخاري
نتيجوين لما فلان نقضي ايا كسب حي عياره حاله كدعي مغالوين كو يالا يورب كواسو كترسنا اس ارغ كواد اي وريغ 8 كوخ اي كوبكا يورب ليج كوخد ليفربول او لو سادالينيه ان اي كوبكان كو غوليسن دونت ayaa khasaare xoog leh kala kulantay ciyaartii ay la dheeshay kooxda Atalanta ee dalka Talyaaniga ciyaartii xalay oo ka dhacday gegida Anfield ee magaalada Liverpool ayay Atalanta ku badisay 3-0 laba kamid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka weerarka ka ciyaara Gianluca Scamacca halka goolka saddexaad ee qusiyay Liverpool uu dhamaadkii ciyaarta keenay laacibka Snowerka ka ciyaara ee Mario Basalic. Si ay Liverpool u gaarto wareega xiga ee semi-finalka ayay Khamiista dambe u baahnaa doontaa inay Atalanta uga soo badiso ugu yaraan 4-0. AC Milan oo aan waligeed qaadin koobkan Europa League balse ah kooxda labaad ee ugu hanashada badan koobka kooxaha horyaalada Europe ee Champions League ayaa ciyaar ay xalay garoonkeeda San Siro ku martigelisay naadiga Roma ku khasaartay 1-0. Goolka guusha ee Roma waxaa daqiiqadii 17-aad madaxa ugu dhaliyay laacibka difaaca dhexe ka ciyaara Gianluca Mancini. Milan oo aanan soo bandhigin ciyaarihii toddobaadyadii dhowaa looga bartay ayaa u baahnaan doonta inay Roma kaga badiso ugu yaraan 2-0 ama wax ka badan marka ay toddobaadka dambe isku arkaan magaalada Roma si ay ugu gudubto wareega afardhamaadka. Kooxaha kale ee xalay badiya waxaa ka mid ah hogaamiyaasha horyaalka Jarmalka ee Bayern Leverkusen oo xilli ciyaareedkan aanan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin dhammaan ciyaaraha ay dheeshay ee horyaalka Jarmalka, kan koobka Jarmalka iyo horyaalada Yurub. Waxay 2-0 xalay uga farxalatay kooxda West Ham ee dalka Ingiriiska. Leverkusen oo xadda soo socota ku guuleysan karta horyaalka Bundesliga-ha Jarmalka haddii ay ka badiso kooxda Werder Bremen ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyay xalay Hoffmann iyo Boniface. Ugu dambeyntiina kooxda difaacanaysa horyaalnimada Portugiiska ee Benfica ayaa 2-1 ku garaacday naadiga Olympique de Marseille ee dalka Faransiiska. Labada gool waxaa Benfica u kala dhaliyay Rafa Silva iyo Angel Di Maria. Lugta labaad ee wareegan 8-da ee koobka Europa League ayay kooxuhu isaga hor imaan doonaan Khamiista soo socota. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta haynoo joogto.
Mahadsanid Nuur Bukhari, haatanna dhinacii heesaha dabacsan, Allahu naxariista, Xaliima Khaliif Cumar Magoon. Heestaasi Xaliima Khaliif Cumar Magool ayaan ku soo xireynaa idaacadda subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo. Nabadgelyo.